ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ንቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ንዝሕፍ ሓለፈ ውሳነ ዘተዓናቐፉን ዝሓላለኹን ናይዚ እዋን ይኹኑ ነባራት ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባት ክልላዊ ሓይልን ዘይስሩዕ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከምኡውን ንኣባላት ሕወሓት እገዳ ቪዛ ምውሳኑ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ እዩ ኢሉ ኣብ እዋን እሂ ወደግ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍስሓ ኣስገዶም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ዝበለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መልሲ ሕወሓት እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶይ በተ ስልጣን እዩ ሓቲትዎ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ይቅፅል።
ያነለይ በትረ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣብይም ናይ ኢሳያስን ሰይጣናዊ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል ሰን ሓደን ክፍለ ዘመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጭፍጨፋ ምንፃር ዘርኢ ኣሎ ዝበሃል ገበን ኩሉ ኣብዚ ትግራይ እንካብ ትፍፅም ሸውዓይ ወርሑ ቁፂሩ እኒዮ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ሕብረትን ካልኦት ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጭፍጨፋ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣብ ስምምዕነት ክትመፁ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩ ካብዙ ልፀኒሖም እዮም። ነገር ግን ዝጀመርዎ ተግባር እንተይወዳእካ ተመሊሱ ህዝብና ክሓተና እዩ ጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እውን ክሓተና እዩ ዓለም ክሓተና እዩ ዝብል ኩሎም ሰልማት ወዲኦም ንዓለም ሕብረተሰብ ዝኾነ ብዚ እግርግር ነይሩ ወዲእና ነርና ሕዚ ብሰላም ነብር ኣለና ክብሉ ዝጀመሮ ጦርነት እዩ። ስለዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘይፈልጥ እንተሰሚዖም መስምዒ መጠንቀቕታ ዝኸውን ናይ ቪዛ ዕቀባ ገይሩ ኣለዎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንናይ ኣምሓራ መራሕትን ከምኡ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣባላት ሕወሓት ዝብል እውን ኣለዎ። እዚ ምናልባት እውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ጦርነት ዘሎ ኣካል ብማዕረ ክተስምዖ ስለ ዘለካ ንቕድሚት እውን ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሕወሓት ንድሕሪት ከይብል እቲ መንግስትን ትሕወሓትን ብሓደ ስም ስለ ዝሰውሕዎ እምበር ሓደ ፓርቲ ሰራዊት የብሉ ካልእ የብሉ ከም ሓደ ፓርቲ ክረአ ዝግበኦም ግን ዝተለመደ ኣቀማምጣ እዩ። እንደገና ከዓ ብካሊእ መልክዑ እኒሄ እዩ እቲ ሕወሓት ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ብሽብር ተፈርጁ ዝተፈ ዘይኮነስ ኣካል ናይዚ ጦርነት እዚን ኣካል ናይዚ ፍትሓን እዚ ክብል እውን ዝሓወስዎ እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ንዓና እዚ ብዙሕ ዘተሓሳስበና ነገር ኣይኮነን ናይ ቪዛ ማዕቐብ ተገይሩሎም ኣሎ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቐብ ተገይሩሎ ካብኡ ሓሊፉ ነዚ ብእዋኑን ብኣግባቡን ትዘይተቐቢሎም ሞ ቀፃላይ ማዕቐባት ከም ዘሎ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕብር ዘሎ።
ኣምባሳደር ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡ ቁጠባዊ እገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ ንሕወሓት
ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይነረና እየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተጥወብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነጥቢ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ገርካ ጦርነት ክፍታሕም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቐቢልዎ ዝሓደረ እዩ። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳ ዓድዑ ይፈልጥ ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም እውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓል ሰደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ። ሓገዝ ዘዕንቅፍ እውን ኣብ ዝዝርዝ እዚ ክኣቱ እዩ ይብል ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገይሩ ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ክተቃለዩ ኣለዎም ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላልፃ እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ።
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ?
ብዝተፈላለዩ ደረጃ ንረኸም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድቀፋስ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየይፈቐደሎም ንረኮይና ይብሉ ስዋሕ ንክኸልካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኪብካ እዮ ንርካ ንቴልናዮ ኣይፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪቡና ይኸውን እዩ ዝበካ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር የመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕሊ ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዉ ድዮም ትብሉ ዘለዉ?
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ። ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘለዉ በፃዕተ ዝቕፀሩ ሰባት ማዕረብ ተገበረሎም ኣለዉ ይበሃል ብኣሜሪካ ደረጃ ካብ ኣፍሪካ ብምሉእ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕጠብ ንክግበረሎም ናይቶም ሕዚ ፅባሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም እዚ እኒሆኑ እዮ እዚኣ ሰዓትም ተከረ ይምልከት አሜሪካ ከዚህና ገርኩም እናላገስኩም አብ አደይ ተጣቱ ይትሁሉ ንግድሚቱ ዘሐተት ነገር አለኩም ዝብል መልእክቲ አብይ ፈተውቶም አውሮፓውን በተመሳሳለ ሱጉምቲ ኮስዱ የዘራርቡም አለው
ባዛዳር ተሳስከረም ክብራት ይሃበለይ
የወኔለይ
የአኔላ በትረ እዚ ድምጽ አሜሪካዩ በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋሃበ ምላሽ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲኡ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳኔ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሸው ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃብ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳንኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ እስክንድር ፍሬ እውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ውሳኔ ምምሕዳር ኣሜሪካ ننويح عمتات الزلقة نايك لبتين هقرات دول دول محزنات أبقمت زيئتوائي وزبالي أمبسادر دينا مفتي تاريخاوي محزنتنا انت تبلاشيو ان قدى إثيوبيا تراي زي كونتس اتزوب أفريكا وني قدى أمريكا وين تقدى عيلو
ايه قرنينت كتبلاشي من قدى وزونا لمالتنا
سلزي نايمقشا خواني كالقوت كالكلاتات مع أمريكا وين اي تعمى منيو بعنا وغن زبها زلون إذي جيركم وزلخون تقبال المت يبلون نعوغ زبك مخنياتون يبلكمن زبليو يبل أتي وهاب قال من محدر أمريكا نتنا يمجيش أقدا زنبرو مستيعب كلل تقرأي زلو سبعوي كنتات بستحاحازيوم ديبلوماسياوي سعرتات انتتقبرون بفلاي عبتقج اتستاتو في زلو أكلات نعوغ دو كبلون ዲፕሎማቲካዊ ክልውላው ድማ ሰላማዊ ፍትሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድኤትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ
ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረበ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቅርብ ጊዜ
ምስ አሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ከም ማጉተና ካብ ዝፀንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ እዚ ድማ ድሮ ተፈቒዱ እዩ ስለ ዝተፈቐደ እዩ ድማ ብርክት ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝውሃብ ቓል ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናት ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበፂሑ ኣሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ኽውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከምዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ
መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና
ዕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናፅነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕፃል ጉዳይ ኣጥዕዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ ንሱ ድማ ናፅነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብኻልእ ዝቕይር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐይረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃብ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ